cousas de hoxe e o título deste espazo ao que damos xa a benvida ao seu responsable, Manuel Álvarez Moreira. Bos días, Manuel.
Ou irresponsable, nunca se sabe. Moi bo día, Susi.
Grazas unha semana máis por estar con nós para falarnos hoxe, non sei, dun tema moi infantil ou non tanto.
Ou non tanto. De feito, se cada do que imos falar hoxe é máis ben para xente maior, porque compre termos un pouco de memoria para acordarnos duns personaxes míticos da banda deseñada do cómic español. E aínda que agora que estou pensando, tamén é certo que poida que lle soe os máis novos igualmente, porque hai unha película no cine sobre eles. Estou falando de Zipi e Zape, os xemelgos máis famosos da historia española posiblemente, que foron creados por un debuxante e guionista chamado José Escobar, aínda que así foi coñecido, porque de nacemento él era Josep Escobar, que xa soa menos español, non? Porque José Escobar non soa aí como supercastizo. Josep Escobar en realidad era catalán, era de Barcelona. Foi un debuxante de tebeos, posiblemente, eu diría, da segunda metade do século XX, se cadra da terna dos máis famosos, non? Habería que falar algo así como do panteón do cómic feito en España, que estaría ocupado seguramente por Francisco Ibáñez, autor de Mortadelo e Filemón. Logo cada quen aí tería pues os seus favoritos, pues Cadra Vázquez con las hermanas Gilda ou Jan con Super López, pero sen dúbida aí hai que reservar un oco, tamén un espazo para José Escobar, pai de Zipi e Zape e de outros moitos personaxes famosos. Falaremos de algún agora mesmo, pero nomeadamente eu creo que se cadra non o mesmo nivel, pero sobre todo Carpanta, non, que foi un retrato cómico e ao mesmo tempo patético do que foi a España da posguerra.
Eu teño que recoñecer que nunca fui moi fan destes xemelgos de Zipi e Zape, pero a verdade é que tiñan moitos seguidores.
Tiñan moitos, ten razón, porque pasa un pouco, acontece case como do Deportivo ou do Celta, ou do Barcelona ou do Madrid, ou do Beatles, ou de Beatles ou dos Stones, non? Había case faccións entre os lectores. Logo estábamos os que, como a min, pues así nos fixemos grandes miopes que deixábamos as pupilas lendo que nos botase diante, non? E nos gustaban case que por igual. Pero sí, había como certa rivalidade, se dicía, entre Zipi e Zape, Mortadelo e Filemón. Mesmo se ten falado un pouco, non, de que houbera non declarada, pero certa rivalidade entre os autores, pues un pouco polo recoñecemento da obra, porque Escobar e Ibáñez, malia que Ibáñez máis novo que Escobar, compartiron, non, unha traxectoria semellante. Estiveron, coincidiron na editorial Bruguera, logo marcharon xuntos para facer o proxecto da revista Guai e logo volveron ao seu de Bruguera. Foron un pouco collidos da man os autores cos seus personaxes, pero eu coido que hai que facer a diferenza, aínda que cohabitasen, non, nas páxinas das revistas de cómic, distintas revistas de cómic, que iso era algo que sería moitísimo cando eu era rapaz, e agora xa non existen como tales revistas nos quioscos, ou apenas as hai, polo menos. Hai algún exemplo, en Galicia vende nacer unha do Xabarín Club, pero marcho eu polas polas. Ai, dicía que Ibáñez é máis novo, unha ou dúas xeracións máis novo que Escobar. De quen vamos a falar, que non o dixemos, porque falecía o 31 de marzo do ano 1994, nacía o 22 de outubro do ano 1908. Veu pasar prácticamente un século enteiro Escobar por diante dele, así o reflectido nos seus lápices tamén.
Pois, falando de Escobar, hai que falar, como dís, da banda deseñada, dos cómics, de Zipi Zape, de Carpanta. Como nace esa afección?
Pois, Escobar naceu nunha familia de Barcelona na que o pai era funcionario de Correos. El xa de rapaz tiña certo talento pro debuxo, e disco que ixeron encauzar pois pola arquitectura, non? Ves que se che dabe unha cousa, pois ímelo levar por algo que lle permita aplicar ese talento e que inda por riba de a cartos. Pero sei que Escobar non era moito de de estudar arquitectura. Ao final, foi buscando a vida como puido, primeiro facendo recados aquí e a cola, e finalmente sacou unhas oposicións de tal pau, non? Pois xa se sabe, sacou unhas oposicións para funcionario de Correos, como seu pai, e comezou a traballar en Correos. Xa en naquel tempo, estamos falando dos anos 20, anos 30, non deixou de lado a súa afección. Lle gustaba moito debuxar, facía caricaturas, e comezou a facer pequenas colaboracións en revistas. En revistas, e tamén, isto é moi curioso, foi un dos pioneiros do cine de animación. En España chegaronse a producir pequenos filmes de animación, algo rudimentarios, en Cataluña, adaptacións de contos populares, non como a Ratiña Presumida. Entón, pois, Escobar dibuixaba animación para esas películas. Mesmo se di que coñecía alguén en Paramount Pictures, o estudio cinematográfico estadounidense, que deixou unha peza, non, un negativo dun traballo de animación que fixera alí, pero semella que esa proba do traballo de animación de Escobar perdeuse. Tamén publicou en revistas de cómic dos anos 30 en España, tan famosas como Tebeo, non? Que xa sabemos que tivo tal aceptación popular que a que lle dá nome o xénero da banda deseñada en castelán, non? Tebeo. Chegou a Guerra Civil, Escobar foi depurado do servizo de Correos polas súas ideas políticas e colaboracións que fixera que non eran ben vistas pois polo franquismo, e pasou 6 anos no cárcere, 6 anos nos que diz que ali entre as paredes pois tamén gañou a amizade dos reclusos porque lle facía caricaturas e debuxos a todos eles. Unha vez que saiu do cárcere, buscou, claro, expulsado do servizo de Correos, buscou fortuna, pois, co que sabía facer, que era o debuxo. Daquela comezou a colaborar, pois, en máis estudos de animación, nos debuxos animados pioneiros en España, e entregouse ao mundo da historieta. Comezou a traballar na revista Pulgarcito, que se empezou a editar no ano 1947, e a partir dai xa foi o non parar, comezar a crear personaxes, historietas, que publicaría durante décadas e décadas, tanto é así que faleceu maior, con 85 anos de idade, pero faleceu aínda en activo, aínda debuxando historietas.
Pois ao final, aínda lle tivo que agradecer aos golpistas, non, que o tivesen depurado.
Sí, a verdade, aínda lle deu para... Ainda lle deu para poder encazar a carreira por onde tiña maior talento, sí.
Pois o certo é que non sei eu se Escobar estivese vivo, se lle gustaría moito o que se está a facer no cine coas súas historias, non?
Sí, é certo. Agora xa se sabe que con isto da nostalgia, aproveitarse da zona, pois, de personaxes de tempos pretéritos, pois inicianse proxectos. Agora ven de estrearse unha adaptación ao cine, xa non é a primeira. Houve desfeito que agora nos minutinhos, cando nos despidamos, habemos escoitar outro exemplo de outra adaptación cinematográfica. Pero houve adaptacións de Zipizape aos debuxos animados, algunha serie de televisión, algo máis, unhas longas de animación, pero... agora aí nos cines, Zipizape e el Club de la Canica, unha película española de imaxe real, que eu non sei moi ben, a verdade, que non a vin, vin o tráiler, non sei se adapta moi ben o espírito de Zipizape, porque eu vexo moito Harry Potter neste tráiler, no que quixeron facer con esta película, digamos, adaptar os personaxes clásicos que recollían moito do costumismo español dos anos 50, 60, traelos aos tempos actuais nos que todo é fantasía, maxia, e cousas así. Eu non sei se iso casa moito co espírito de Zipizape, pero, en fin, cada quen se pode formar a súa propia opinión. De feito, podemos escutar un anaquiño do tráiler de Zipizape e el Club de la Canica.
Non sei, Zipi, dile a mi hermano Zape.
Yo estoy aquí por robar un examen.
¿Tú? Yo, por decirle que lo robe.
No tiene tan mala pinta, ¿a que no?
No.
¡Internos firmes!
Soy el director del Centro Reeducacional Esperanza. Aquí van a recibir el regalo más preciado de toda su vida.
La madurez. Bienvenidos.
Este es el plan. A partir de ahora, sabotaje a la esperanza.
Somos el Club de la Canica.
¡Por el Club de la Canica!
Pois un pouco intentar manter o nome de Zipizape para atraer aos maiores da casa, pero facer unha aventura máis axeitada para o que buscarían as novas xeracións, non?
Sí, xustamente, semella que é un pouco aí un remexido, intentar pues, iso, traer os tempos novos a Zipizape, aínda que eu coido que Zipizape, pois, se algo de encanto teñen era que retrataban un tempo que xa pasou, pero a súa maneira tiñan certo encanto, non? Incluso na maneira de falar. Eu, pois, lia as aventuras de Zipizape nos anos 80, cando xa levaban, naceron en 1948, xa levaban 40 anos danzando por aí e seguían facendo gracia igual que o comezo, non? Porque ese ton un pouco se cadra arcaico, ás veces, pois tamén xa resultaba fascinante, era algo diferente o que estabas afeito. Lembremos que Zipizape, hai no que contar, son dous xemelgos, diferencianse en que un é loiro, é Zipi, e logo está o moreno, que é Zape. Son uns trasnos, en sentido figurado, quero dicir, pois andan todo o día, son uns fervellas versas, non paran quietos, non fan máis que trasnadas, volven tolo o seu pai, Don Pantuflo Zapatilla, que é un nome moi curioso, e a súa nai, Doña Jaimita, Pantuflo Zapatilla, que era licenciado catedrático de numismática, filatelia e colombofilia, non dicíase. Ese Zipizape eran uns trastes que o único que querían era sacar deces na escola, porque sabían que se sacaban deces, o seu pai lle regalaba vales para unha bicicleta que nunca daban conseguido, e cando suspendían, que era a maior parte do tempo, lle daban cabazas, non? Entón, pues, son aventuras moi simpáticas as deles, pues, meténdose sempre en problemas, pelexando con Peloto, que era o seu, a súa némese, non, na aula, como seu nome indica, pues, era un chismoso, é un pelota dos profesores, do profesor Don Minervo, que era o mestre de Zipizape, pues, eles eran un desastriño, mentre que tiñan o seu primo, que era Sapientín en Pollines, que todo sabía, non, que era o exemplo da familia, mentre que eles eran a ovella negra, remataban a maior parte das veces, se estaban na aula mirando cara a parede con os libros nos brazos ou se estaban na casa, pois no cuarto dos ratóns, que era onde os castigaba Don Pantuflo Zapatilla, ou ben collía a nai, Doña Jaimita, e os facía beber aceite de ricino. Xa vemos que todo isto é algo que non soa moi da posguerra española.
Non sei se é que tes unha memoria prodixiosa ou é que acabas de repasar todas as aventuras para este espazo.
Tiña na cabeza, teño que dicir que tiña na cabeza, así como me acorda dos Mortadelo e Filemón, que ainda me acordan algunhas frases e algunhas rimas titulares destes do Globo, do Caso, dos xornais que remataban aí as aventuras de Mortadelo e Filemón. Son cousas que un leu tantas veces, aparte as aventuras repetíanse tanto, non? Unhas características concretas que ainda pasou tempo, pero ainda recorda.
Pois ti Zipizape, que eran quizáis os personaxes máis coñecidos, pero non os únicos deste debuxante.
Non, porque José fixo como adoitaron facer os debuxantes, pois na editorial Bruguera unha recua, unha nómina ampla de personaxes que foi creando co paso do tempo. Para moita xente o máis querido, mesmo máis que Zipizape, foi Carpanta, porque Carpanta tiña case algo de denuncia social. Carpanta era un pobre home que o que tiña era fame sempre. Era fame porque, pois, que foi un personaxe creado, pois iso, despois da guerra en España, pois había as aperturas que había, aínda que un personaxe que padeceu a censura. Amezaron a Escobar porque en España con Franco nin pasaba fame, iso era o que se dicía, non? Entón, Carpanta moitas veces contase que en troques de ter fame o que tiña era apetito, non? Nos tebeos. Foi a modificación que fixo Escobar para que non o devolveran á trena. Carpanta, pois, pues, as súas aventuras era un pouco a maneira de Charlotte, non? Eu coido que debeu coller algo de inspiración daí. Era un home que, pues, que pobre, pues, era de bo corazón, sempre tiña problemas, e pasaba moita fame, todas as desventuras que vivía era por poder comer, e case ao final, pues, tiña que se conformar con raspas de peixe, mentre o seu amigo, o Orondo Protasio, tiña sorte e se poñía de bolo sempre que tiña ocasión. Carpanta é un dos personaxes máis queridos e que aparte pois ten certo retrato, certa crítica social da época. Escobar deixou outros tamén, como la suegra Tula ou Petra, que era criada para todo. Fállame un pouco a memoria, pero fixo aí uns cantos, unhas cantas creacións, Petra criada para todo, Blasa portera de su casa, todo moi costumbrista, non? Con rimas así, Don Óptimo e Don Pésimo, tamén, e mesmo fixera unha encarnación nova, máis actual, nos anos 90, para a revista Guai, que foran Terra e Moto, que viñan ser algo así como Zipi e Zape, dos novos tempos. Zipi e Zape, que non o dixemos, cuxo nome ven dunha expresión do castelán, que é Zipi Zape, que pues, falar de algo, dunha situación, pues, así, ben revolta, e demais, non? Dun caos, era precisamente un caos o que sempre provocaban os xemelos.
Pois unha lembranza para Zipi e Zape, todas esas personaxes, como pequena homenaxe ao seu autor, de quen se cumpre, se conmemora o seu falecemento este vindeiro 31 de marzo, máis de dúas décadas dende que nos deixara o autor de personaxes tan célebres como Zipi e Zape, José Escobar. Quedámonos con música, porque tamén hai música relacionada con estes personaxes.
Sí, xusto, porque dicía antes que non esta que está nos cines agora non é a única adaptación cinematográfica de Zipi e Zape. Houbo nos anos 80 unha película esquecible, a verdade, pero a min recórdame de rapaz de escoitar as cancións da película de Zipi e Zape, unha película de imaxe real que protagonizaron dous irmáns que hoxe en día son músicos e que tocan unha banda de versións do Rock in Rios, de Miguel Ríos. Pese que quedaron atrapados no mundo da nostalgia, os irmáns Valtruille. Ben, podese buscar algún vídeo aí no por aí por YouTube desta película ben curiosa de Zipi e Zape, é que tiña unha banda sonora pois infantil propia dese universo. Imos quedar coa canción de na que Zipi e Zape pois falan da volta ao cole, que era algo pois no que sempre padecían, porque sempre os castigaban.
A verdade é que esquecible a versión cinematográfica, e eu penso que tamén a música, aínda que imos a recuperala.
Bueno, ten algo curioso, pero pode ser un pouquiño repelente, porque non dicilo tamén.
Tengo xeo aquel, ímolo escoitar. Manuel, un saúdo, ata semana que ven.
Falamos a semana que ven, Elian Zipi e Zape.